Әште. Мәгариф темасын дәвам итәбез. Руси Думасының мәгариф комитетында яңа мәгариф турындагы канун үлгесенә төзәтмәләр, өстәмәләр кертү тигәнләнде. Татарстанның милли телләрне укытуны республикалар үзләре мәктәпләрнең язмышын авыл җыеннары хәл итәргә тиеш дигән һәм тагын берничә тәкъдиме бу канун өлгесендә урын алган. 11 декабрь көнне Руси Думасы депутатлары илнең мәгариф турындагы канунын икенче укылышта карарга тиеш иде. Әмма ул каралмады. Думаның мәгариф комитеты бу канунга хөкүмәтнең һәм президент хакимияте хукук идарәсенең бәяләмәләрен алырга өлгермәгән. Әлеге канун яңа елга кадәр каралыр дип көтелә. 7 декабрь көнне Русия Думасының мәгариф комитетында әлеге канун өлгесенә төзәтмәләр һәм өстәмәләр кертү тигәнләнгән иде. Билгеле булганча, документка барлыгы 1600-дән артык төзәтмә килгән. Татарстанда әлеге канун өлгесенә Дәүләт шурасында раслап 17 төзәтмә җибәрде. Татарстан Дәүләт шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев сүзләренчә, Татарстан тәкъдимнәренең бер өлеше яңа канунга алганнар, әмма милли мәгариф өчен әһәмияткә ия булганнар арасында керми калганнары да бар. Наил Аланны тыңлыйк.
Бу бик тә зур фундаменталь закон проекты России законы. Ул бик тә катлаулы, чөнки моңа кадәр Россиядә мәгарифкә, фәнгә кагылышлы берничә закон бар иде. Хәзер инде киләчәктә бер генә закон булачак, алар шул бер түбә астына тупланды. Менә шушы законда безне канәгатьләндермәгән, бигрәк милли республикаларга турлап-туры кагыла торган милли мәгарифнең тез астына суга торган мәддәләр бар иде. Без дәлилләр белән килешә алмадык, бу закон проектына үзебезнең тәкъдимләрне җибәрдек. Безне иң нык борчаганы әлеге дә баягы мәктәпләрдә татар теле әдәбиятын укыту һәм фәннәрне туган телдә укыту мәсьәләсе иде. Моңа кадәр без Татарстан законнары нигезендә татар һәм рус телләрен бер тигез күләмдә укыта идек. Бу хакта безнең Татарстанның мәгариф законында да, Татарстанның телләр турында да закон язылган. Әмма ләкин Россиянең бу яңа мәгариф законы проектында безгә мондый мөмкинлек бирелми иде. Чөнки моңа кадәр Россиянең эшләп килә торган мәгариф законында 6-нчы мәддәнең 6-нчы пунктында мондый сүзләр бар иде. Ул да булса, милли республикаларда дәүләт телләре шул субъектның шул республиканың законнары белән билгеләнә, тәгаенләнә, шул законнар нигезендә гамәлгә ашырыла дип язылган иде. Яңа проектта инде бу юк. Әгәр дә шушы килеш кабул ителгән булса, бу закон, әгәр дә шушы килеш кабул ителсә, гамәлгә керсә, демәк, киләчәктә Татарстанда татар телен әдәбиятын укыту буенча үзенең законнарын чыгара алмый иде һәм аны гамәлгә куя алмый иде. Без бу хакта үзебезнең шулай ук төзәтмәбезне җибәрдек һәм безнең куанычка дип әйтим инде, бу төзәтмә сүзгә сүз үк булмаса да, әмма ләкин эчтәлеге шулай калган, кабул ителгән. Әмма ләкин бу кабул ителгәле бүгенге көндә Россия Дәүләт Думасының мәгариф комитеты дәрәҗәсендә генә. Әле бу мәсьәләләрне, бу төзәтмәләрне Россия Дәүләт Думасында.
Бу республикаларның үз телләрен укыту төзәтмәсенең нигерәк формулировкада иде.
Россия Федерациясендәге милли республикаларның дәүләт телләрен өйрәнү шушы республикаларның законнары буенча тәртипкә салына. Сүзгә сөйләмәсе. Менә шулай иде. Без аны шушы килеш тәкъдим иттек, чөнки Россиянең бүгенге көндә гамәлдәге законында нәкъ шушы юллар бар. Яңа әйткәнемчә, яңа закон проектында бу сүзләр, бу мәддә бөтенләй төшеп калган иде. Димәк, әгәр дә безнең бюджетны үтмәгән булса, киләчәктә без үзебезнең туган телебезнең әдәбиятыбызны Мәскәү нише кушса, шулай укыта идек. Әгәр дә укытырга кирәк түгел дип әйтсә, укытмый идек. Закон буенча менә болай 1-2 сәгать кенә укытырга, исә факультатив төштә укытырга булса, татар теле буенча укытырга булса, шулай эшләргә мәҗбүр була идек. Әмма ләкин әйткәнемчә, әле бүгенге көндә куанычыбыз бар. Россия Дәүләт Думасының мәгариф комитетына безнең бу төзәтмәбез узган. Без киләчәктә татар телен әдәбиятын ничек укыту мәсьәләсен Татарстан законы буенча билгеләй алачакбыз.
Тагын ниндирәк төзәтмәләр бар иде милли мәгарифкә караган?
Милли мәгарифкә караган тагын бер бик тә әйбәт төзәтмәбез бар иде. Моңа кадәр Россия законнары буенча Россиядә югары уку йортлары, университетлар, институтлар, башка югары уку йортлары бары тик Россия хакимияте тарафыннан гамәлгә куела иде. Безнең шуңа күрә дә Татарстанда бөтен вузларыбыз да диярлек эшеннән кала, барысы да федераль югары уку йортлары. Университетларыбыз бары тик Татарстанның 3 югары уку йорты бар, әмма алар Татарстанныкы түгел. Алар шәһәрләрнеке. Әйткәнемчә, Россия законы буенча федераль хакимият югары уку йорты ачыла һәм шәһәр округлары ачыла иде. Менә безнең шәһәр округы Татарстанда Казан һәм Чаллы. Әм безнең Әлмәт шәһәребез бар. Менә шушы шәһәрләрдә югары уку йортлары бар бүгенге көндә. Татарстанның Милли республиканың югары оқу йорты ашырға хақы хақы юк иде Россия законнары буенча. Без моны дөрес түгел дип санадык. Ничек инде? Россия конституциясында милли республика дәүләт дип язылган, ә шушы дәүләтнең университет ашырға югары оқу йорты ашырға хақы юк. Шуңа күрә без үзебезнең тәкъдимебезне җибәрдек, республикаларында югары оқу йорты ашырға хақы булсын дип. Һәм безнең бюджетлары шулай узган.
Bu çetme indi özüne kure tigi birkop yıllar boyu silengen milli universitet aşu işinde kileşekte eğer bula kalsa kub müdür derecede tigi bir hukuki negiz bulup tıraşak indi.
Bik tedir seytesiz. Muna kadar bizden andi hukuki Tatarstan'ın yok idi. Bir zamanını bulup aldı ol. 90'lı yıllarının azağında Татарстанның да андый хукукы бар, башка милли республикаларда андый хукукы бар. Ул вакытта без Татарстанда гуманитар институт ачкан идек. Аннан соң яңа закон кабул ителде һәм Татарстанда һәм башка милли республикаларда андый хукуклары тартып алынды. Һәм менә яңадан без аны кире кайтаруны сорадык һәм бу менә әйткәнчә инде бу мәсьәлә хәл ителү алдыннан тора һәм киләчәктә әгәр дә инде кайчанда булса милли университет ачырга без ниятлибез икән, инде безнең Россия законнарында андый хукукы нигез булачак. Anlasın tamam bizden için bir büyük mühim statyanı alıp taşlaganlar idi. Bu yana proyekta bu statya, bunda statya Ғәмәлдәге Россия законында бар иде. Ул да булса, авыл җирләрендә мәктәпләрне ачу, ябу, үзгәртеп кору авыл җыены карары белән хәл ителә. Әгәр дә авыл җыенының карары юк икән, ул авыл халкы хупланмый икән, ул мәктәпне ача да, яба да, үзгәртә дә алмыйлар иде закон буенча. Әмма ләкин кызганыч, халык бу үзенең бу хукларын бик белеп бетермәй иде. Һәм менә без бу закон проектын тикшергәннән соң караганнан соң күрдек, яңа закон проектында бу нәрсә бөтенләй юк. Анда инде бу мәсьәләне ачу ябу мәсьәләләрен авыл мәктәпләрен район советлары, район депутатлары шуралары хәл итә дип язылган иде. Без моның белән килешә алмадык, чөнки әр авылдан булса булмаса бер депутат була, район советында депутатлар шурасында бер депутат була. Бер депутат анда 20-21 депутатка каршы барып, анда билгеле карарны үзгәртә алмый. Шуңа күрә без менә бу ишен карарларын искә ала торган мәддә булырга тиеш дип тәкъдим иткәндек, һәм ул да узган. Аннан соң яңа закон проектында авыл җирендә, авыл мәктәпләрендә укыткан мөгаллим-мөгаллимәләргә льготалар мәсьәләсе дә төшеп калган иде. Бу безнең эш шулай бик тә кирәк, чөнки татар халкының милли мәктәпләре башка халыкларның милли мәктәпләре нигездә авылда, бу авыл мәктәпләренә, авыл укучыларына бик тә зур кирәк иде, бик тә зур ярдәм иде. Һәм без дә бу льготаларны калдырырга тәкъдим иттек, һәм ул да менә безнең бу тәкъдимебездә яклау тапты. Менә шушындый безнең 10-дан артык зәтнәбез инде бүгенге көндә узган, әмма ләкин без тагын бер ике бик тә мөһим зәтмә тәкъдим иткәндек. Ул да булса, ул бердәм дәүләт имтиханына кагылышлысы беренчесе. Моңа кадәр Россия законнары, Россиянең карарлары нигезендә бердәм дәүләт имтиханнары ни бары тик рус теленә тапшырырга мөмкин иде. Бу моның белән һич кенә килешеп булмый, чөнки әгәр дә инде укучы 11-нче сыйныфка хәтле туган телдә белем ала икән, ул белемне аларның соңгы этабында, соңгы чорында, аның имтиханында да башка телгә күчерергә тиеш түгел. Россия конституциясында Россиянең һәрбер гражданины үзенең туган телендә белем алырга хокуклы дип язылган. Бердәм дәүләт имтихан нәкъ шушы белем алуның бер өлеше, аның иң югары өлеше бит инде. Без моны инде сөйләп киләбез, әйтеп киләбез. Ул хакта инде мәхкәмәләр дә булды. Ләкин мәхкәмәдә җиңеп чыга алмадылар бу мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән кешеләр. Менә без шундый иҗтәмә кертеп киләчәктә бердәм дәүләт имтиханы милли мәктәпләрдә милли телдә тапшырылырга тиеш дигән арда сүзләр бар иде. Ни кызганыч, бүген көндә әле менә бу безнең төзәтмәбез яклау тапмады. Аннан соң тагын бер бик мөһим нәрсә бар. Ул да булса Россия законнары буенча Россия мәктәпләрендә белем алу, милли телдә, туган телдә белем алу 9-нчы сыйныфка кадәр генә рөхсәт ителә. Бу да безне канәгатьләндермей, чөнки Россия конституциясендә барлык халыклар да, барлык телләр дә бер тигез язылган. Ни өчен рус телендә 11-нче сыйныфка кадәр белем алып була, туган теле шулай рус телендә, ә татар телендә бары тик гарантияләнә 9-нчы сыйныфка кадәр генә. Без шулай ук милли мәктәпләргә дә 9-нчы сыйныфка кадәр генә түгел, 11-нче сыйныфка кадәр белем алу гарантиясе булырга тиеш дип язган идек. Монсы да әле бүгенге көнгә кадәр үтмәгән. Менә бу милли мәгарифкә караган өлешләре бик күп, анда да башка төрле безнең тәкъдимнәребез дә бар иде. Ул да булса, әгәр дә студентлар дәүләт хисабына укый икән, стипендия алып, конкурстан узып, ул андый студентлар югары уку йортын тәмамлаганнан соң кайда да булса мәҗбүри рәвештә барып эшләргә тиеш дигәндә, безнең үзәкләребез бар иде. Бу үзәкләр бүген көндә шулай ук әле яхыл тапмады.
9нчы сыйныфка кадәр генә милли телләрдә уку мөмкинлеге бирелгәч, Татарстанда киләчәктә 11нчы сыйныфта укытып булмаячакмыни бу мәддә кермәсә?
Юк, укытып була. Эшмында Россия законнары моны тыймый, әмма ләкин гарантияләми. Улага каршы түгел. Кылык гарантия булса, мәҗбүри булса, менә бүген дә обязательное образование, урысча сөйләтим инде, әйбәттәгә. Мәҗбүри итеге укырга тиеш. Бездә бит югары урта белем алу Россиядә мәҗбүри. Бөтен кешедә мәҗбүри рәвештә урта белем алырга тиеш. Һәм ул гарантияләнә, дәүләт тарафыннан гарантияләнә. Акча, финанс бүлеп бирелә һәм башка һәм башкалар. Бездә инде, мәсәлән, милли республикаларда туган телдә 11-нче сыйныфка кадәр урта мәктәпне тулысынча туган телдә тәмамлау гарантияләнмәй. Анда язылган булай дип, әгәр дә ул республикаларда, ул төбәкләрдә, ул субъектларда моңа шартлар булса да язылган. Монда шарт куела. Без моңа риза түгел, ул гарантияләргә тиеш. Ни өчен ул рус усча укыган мәктәпләргә гарантияләнә, ә безгә андый мөмкинлек кенә бирелә, әгәр дә шартлар булса. Мондай без моның белән килешә алмыйбыз. Башка милләтләргә, башка әгәр дә шундый гарантия булган икән, без милли республикада, милли телдә укуны алып барган мәктәпләргә дә андый дәүләт гарантиясе булырга тиеш дип саныйбыз.
Аннары тагын шундый мәгълүмәт булган иде. Мәгълүмәт чараларында теге Казан Татарстан ана теленә үзенчә аңлатма биргән булган, әмма ләкин мәгариф комитеты Казанның бу аңлатмасын кире каккан. Теге бу ана теле төшенчәсе мәсьәләсендә ничегрәк анда нинди хәбәрләр бар?
Әйе, анда безнең ике төрле аңлатмабыз бар иде. Берсе ана теле, туган телгә аңлатма бирү, икенчесе туган әдәбиятка, милли әдәбият нәрсә ул? Милли телдәге әдәбият. Шуннан да ул җитмәләр үтмәгән. Бу бик кечерек нәрсә бер караганда. Аны хәл итүдә болай тиз генә мөмкин дә булмастыр. Чөнки галимнәрнең дә бу өлкәдә фикере төрле. Дәүләт җитәкчеләрендә, хакимият органнарында фикере төрле. Менә уйлап кына карагыз. Менә Татарстанда бер сыйныфта 25 бала укый ди. Шул 25 баларның анда бер өлеше руслар, бер өлеше татарлар, бер өлеше чуашлар, марвилар, мордвалар, еврейлар, яһудлар булган кин башка милләт халыклары. Менә алар киләләр мәктәптә. Ул татар мәктәбендә сүз бар менендә, катнаш мәктәптә сүз бар. Һәм шунда рус теле укытыла. Рус теле укытыла, анда ул туган тел буларак. Ничек инде татар баласы рус телен туган тел дип укытсын? Чуваш баласы да, яһуд баласы да миңа риза булмаячак. Әгәр дә аларны бүлә башласаң, бер үк сыйныфта булырга мөмкин 7-8 милләт баласы. Аларны ничек бүлеп бетерәсең? Моның өчен андый мөмкинлек юк мәктәпләрнең. Чөнки шуңа күрә туган тел мәсьәләсе ул шактый четерекле мәсьәлә. Кем белә туган тел? Татарлар арасында да туган телне әле аңлап бетермәгән кешеләр бар. Минем үземнең бу мәсьәләдә фикерем бик тә катгый. Мин туган тел дип ата-ана телен юкка татарда бит ана тел дип аталмый. Әбиң теле, бабаңның теле нәселдән нәселгә күчеп килгән тел дип саныйм. Шушы халыкның телен генә мин туган тел дип саныйм. Шәхесләр арасында, аерым кешеләр арасында төрле фикерләр бар. Хәтта татарлар арасында минем туган телем рус теле дип әйтүчеләр бар, чуашта да бар, башка да бар. Менә шуңа күрә менә бу мәсьәләдә әле уртак бер фикергә киленмәгән. Мин киләчәктә барыбыз бу мәсьәләне күтәрәчәкбез, моңа ашыклык кертеп бер уртак бер фикергә килсәк, киләчәктә мәсәлән, андый аңлатма бәлки законга кереп тә китәр. Бүген көндә әйткәнчә, бу мәсьәләдә уртак бер фикергә килә алганыбыз юк.
Бу мәгариф кануны кабул ителгән очракта Русиянең Татарстаннан кала башка төбәкләрендә татар мәктәпләренең татар телен укытуның хәле ничегрәк булыр дип күзаллыйсыз?
Мин әллә ни алга китеш булыр дип өметләнмим. Чөнки Россия законнары ул бик күп өлкәләрдә, бигрәк тә мәгариф өлкәсендә гарантия бирмей. Онда язылган, әгәр дә шартлар булса дип. Бу хакимиятләр өчен бик тә җайлы мәддә бу. Мәсәлән, Свердловск өлкәсендә, Мишеляб өлкәсендә әйтәчәкләр, безнең туган телдә укытырга шартларыбыз юк. Татарстанда без алай дип әйтә алмыйбыз, Татарстанда шартлар бар укытырга. Ул өлкәләрдә ни өчен әйтәчәкләр? Беренчедән, безнең укытучыларыбыз юк дип әйтәчәкләр. Икенчедән, ата-аналар теләми дип әйтәчәкләр. Өченчедән, тагын бүтән дәреслекләр җитми дип әйтергә мөмкиннәр. Һәм башкалар. Бу сыйныфка сылта табар өчен аларга мөмкинлекләр анда табылачак. Менә бу законның бу өлеше дә безне канәгатьләндермый. Ни өчен әле шартлар булса гына укытырга тиеш? Ни өчен ул гарантия бирми? Әгәр дә укытучы юк икән, аны әзерләргә кирәк. Дәреслек юк икән, табырга кирәк. Бу әлеге дә баягы Россиянең милли сәясәтенең камил булмау турында, аның шатаклыгы турында, аның милләтләр файдасына булмау турында сөйли. Әнде бу законны үзгәртү безнең аны тәкъдимләребез булды, моңа кадәр дә булды. Ул инде әйткәнемчә Россиянең милли сәясәтен үзгәртмичә торып, ул үзгәрергә әле бик тезгә атлыгып тормый, омтылып тормый. Ә менә әле генә сез ишеттегез бит инде, беләсез бик яхшы, Россиянең милли дәүләт сәясәте турындагы стратегия проектын карадык, анда да нәкъ шундый ук милли сәясәткә шундый ук нигез салынган, анда да һич кенә дә милләтләрне алга үстерү, милләтләрнең телен кайгыртуы, милли мәгарифен кайгыртуы бик артык өметле статьялар, өметле мәтләләр юк.
Ә рус теле бу яңа әзерләнеп бетеп килә торган канунда дәүләт теле буларак барамы?
Дәүләт теле буларак бара. Рус теле дәүләт теле, билгеләнгәндә рус теленә бик зур урын бирелгән. Анда хәтта милли мәгарифтә туган телне укыткан вакытта милли мәктәпләрдә рус теленә зыян китермәслек итеп укытырга бирелгән. Бу ничек инде татар телен укыту, башка телен укыту, чуваш телен укыту рус теленә зыян китерергә мөмкин. Шулай бик тә итәгатьсез эшләнгән мәддә, әмма ләкин ул мәддәне дә үзгәртергә уйламыйлар. Әгәр дә кирисен уйласаң, менә башыннан аягына бастырып куйсаң, әйтергә мөмкин бит. Шулай ук, мәсәлән, Татарстан законында без бит язмыйбыз. Рус телен укытканда татар теленә зыян китерергә мәслек итеп укытырга кирәк дип язмыйбыз бит. Бу чыннан да безне рәнҗетә торган мәдәләр, андый мәдәләр шактый күп. Россиянең бу законнарын түгел, башка законнарында да. Әлеге дә байга тагын кабатлап әйтәм, бу инде Россиянең вак еллар буена, 100 еллар буена килгән милли сәясәтенең җимешләре.
Менә Татарстан 17 төзәтмә әзерләп җибәрде дип әйтәсез. Башка республикаларның парламентлары, аларның канун чыгаручы оешмалары белән элемтәгә кердегезме? Алар да тәкъдим иттеме яисә бу Татарстанның гына авазы булып барамы бу үзгәрешләр?
Без элемтәдә яшибез, һәр вакытта почта аша да хәзер бит электрон чаралар бит яйлы. Фикер алышырга да, закон проектларын җибәрәбез, тәкъдимнәрен җибәрергә дә. Башкортстан белән без бик тыгыз элемтәдә яшибез, Якутиянең парламенты белән тыгыз элемтәдә яшибез, Таулы Алтай, Алтай Республикасының парламенты белән тыгыз элемтәдә яшибез. Алар билгеле бик артык үзләре ашкынып, ярсый-ярсый андый тәкъдимләр әзерләмәделәр, әмма ләкин аларга мин бар рәхмәтле, алар һич югында Татарстан тәкъдимләренә каршы килмәделәр, киресенчә, үзләренең парламентларында безнең тәкъдимләрне хуплап, үзләренең карарларын Дәүләт Думасына җибәрделәр һәм безгә дә шулай җибәрделәр. Безнең тәкъдимләрне яклаучылар хәтта рус төбәкләрендә дә булды. Әле менә берничә дистә Россия субъектыннан безнең менә бу тәкъдимләр турында фикерләр килде, чөнки без 83 субъектның 83-нә җибәргән нигезле тәкъдимләребезне яклау сорап, аларның инде 20-дән артыгыннан безгә карарлар килде. Алар һәммәсе дә безнең тәкъдимләрне яклыйлар. Моның өчен аларга бик зур рәхмәт. Билгеле, милли республикалар дәррәү укып безнең шикелле үзләрен тәкъдимләрне җибәрсәләр, ул бердә-бер яхшы булыр иде, әмма ләкин ни гаҗәп, ни кызганыч, андый активлык алар тарафыннан күрсәтелмәде.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белән Наил Алан сөйләште.